Gepliýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Mara welaýatynyň bayramaly etrafyna ýerleşen guşçuluk hojalyklarynyň tuguk fermalaryna guşlar näwelli keselden köpçülükleýin helak bolýar. Veterinary ýagullygynyň işgärleri keseli anyklap bilmeýänliklerini aýdýarlar. Tejribeli guşçular keselçiligi ysyk howany sebäpkär hökmünde görkezýärler. Bu barada da Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy 18-nji iýulda Sewitden habar berdi. Ýerli daýhanlaryň ençemesi guşlaryň arasyna tas bir hepde bäri näwelli bir keselin yayrayanlığını, kuşların köpçülüklüğünü kırılayanlığına diyarlar.
Helak bolyan tovuklarımızın sahanı sonku bir hepteden veri gün sayın köpölyer. Biz yerli veterinarları yüz tuttuk. Olur hem bilmedik deyip aittılar.
Deyip bir yerli tovuk fermasının eyesi gurrun verdi. Çıkkıntılığı uçuran tovuk fermalarının eyeleri veterinariye dermanhanalarından tovuk iç geçmesine ve bitlere karşı durlu görünüşlü dermanları ve antibiyotikleri satın alıyarlar. Yine bu dermanlara netice vermeyer.
Biz şol dermanları suva ya da tovuk iyimine karıp uçlara berdik. Yine peyda bermedi.
Deyip bir Marlı Dayxana da Atık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Hayvanların sağlığı boyunca yerli hünermenler sonku bir hepte veri gün orta gününe gör sevitte kuşların arasına yayrayan keselçilik anıklap bilmeyen mahali. Tovuk fermalarının eyeleri köpürlüklerin devamına kuşçuluk pudoğunu tecrübe kazanan ildeşlerinden harayı soruyarlar. Tovukları ıslı hova kırıyar. Hedirki vaatı başka da köp adamın tovukları kırılıyar deyip köpürlüklerin devamını bağdırlardı. Cüce ve tovuk satıp güdüren aylayan bir dayxana diyar. Kuşçuluk hünermenler tovuklar üçin amatly howa temperaturasynyň 18-23 gradus aralygyna saklanmalydygyny, aşa ysyk howanyň tovuklara ölüm howpuna awandyrýanlygyny aýdýarlar. Bilermenlere görä tovuklar howanyň temperaturasy 29-30 gradus soň geçende iýim kabul etmekden sähel ýüze urup başlaýar. Howanyň temperaturasy 32 gradusa ýetende ýumurtgalar keçilip ýumurtgalaryň gabagynyň hili ymykly peserip başlaýar. Bilermenler tovuk fermalaryna howanyň temperaturasy 35 gradus soň geçen halatyny guşlary salkynlatmak üçin değişli çarelerin görülmeldiğini aydiyarlar. Hünermenler tavukların iyide geçişlerine ıslı kovada kuşların günlülük sarp ediyen su muktarını arttırmağı, onların günlüğün korulmağını, kölüge bile nüpçün edilmeğini masakat veriyarlar. Tavuklar derleme yer, yani ıslı kovada kanatlarını açıp ya da bıkınını yere verip salkınlamağa çalışıyarlar. Mar welaýatyna geçen hepdeniň dowamyna howanyň temperaturasy wagtal-wagtal kölegede 45 gradusdan aşdy. Azatlyk radiosy Mar welaýatynyň guşçuluk toplumlaryna dören keselçiligiň mümkin bolan sebäpleri barada yerli resmilerden tesbir alyp bilmedi. Sewitde tuk fermasyny açan bir äýer aýal guşlaryň arasyna ýaýraýan keselçiligiň fonuny özleriniň guşçuluk toplumyna esaslandyryşlary we iýde geçişleriniň hysyrdylary barada gurrun berýärler.
Biziň bir oglumyz kazandy, Russiýa Federasiýasynda bir oglumyz Türkiýede zähmet çekip, hojulugy pul iýberýärler. Biz olaryň iýberýän pullarından artdyryp, süýşürip, bir näçe ýyl mundan ozal ýumurtga we tovuk etini öndürmek maksady bilen guşçuluk toplumyny açdyk. 1500 töwereg tovuk satın aldık. Şeýlelikde tovuklara iýde edip başladık. Kepek, dary, mekke jöwen, jöwen ýaly tovuk iýimlerini satın aldık.
Deyip hojalykçy Zenan Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ol bir döwür işleriniň oňuna bolup başlanyny, hatda ýat ýurtda zähmet çekip gazanç edýän ogullaryny hem ýurda çağırmak ýüreklerini döwüp başlanyklaryny, ýöne tovuklaryň arasyna bir hepdeden bäri ýaýryan keselçiligiň özlerini çykkynsyz ýagdaýa salanyny gurrun berýär. Türkmen medpowatyna görä ýurtda geçen ýyl guşçuluk pudugyny iş alyp barýan önüme öndürjüleri goldamak maksady bilen iýimlik bugdoý, mekke jöwen we soýa ösdürip ýetiştirmek üçin ýurt boýunça 80 000 gektar yer bölünüp berildi. Türkmenistan'a maldarçılık ve kuşçuluk hocalıkları yıllar boyu ot iyim yetmezçiliğinden şikayet ediyerler. Galiverte'de devlet medyası kuşçuluk ve maldarçılık toplumlarının eyyelerinin yüzve yüz olayan kıyınçılıkları, yerli fermalarda yüze çıkan keselçilik yağlı adattan da sarı yağdayları var adı, haber vermeyer.